Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
Bonvenon, caregai gefratoi, al nia elsendo en Esperanto de jaudo la 26 de marto 2009. Post du semaina interrompo, ni daurigas nun nian semainan rubricon nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei. Hodiau ni parolos pri duobla religianezzo. Estas conate che la nuna mondo farigias pli cae pli plurcultura cae mult religia. En tia situazio oni reagas divers maniere, iui restas tute indiferentai, duai conflictas cun la religioi novai au alternativai, char ilia cesto shainas geni au minazzi ilian tradizion. Triai aligias sam tempe al diversai religioi, farante el ili mixagion. Temas pri sincretismo. Kiel ni plurfoie parolis pritio, sincretismo estas cun meto de diversai credoi, farante el ili novan mixitan religion. Ioi diras che ciui religioi principe havas la saman celon, cae essence la saman credon, cae la eventualai differenzoi estas tute negravai, cae certe ne essenzai, tiel che ili opinias che oni raitas cerpi elementoin el diversai religioi. Per tio, oni evitas interreligiain polemicoin cae conflictoin. Cion respondi? Tia opinio ja estas bonintensa, sed rivelas nesuffician conon de la diversai religioi. Alivorte, la unuezigo de la diversai religioi estas tute nerealisma, cae nur homoi nespertai pri religioi povas gin revi. La diversai religioi ne estas cunigeblai, char ili havas tute malsaman concepton, ecce pri Dio. Exemple, milionoi da credantoi ne conceptas Dion kiel personon, sed kiel energion. Existas ecce religioi materialismai, cae ateismai, tio estas sen Dio. Pri cilastai ni povas mensii almenau unu exemplon. Temas pri la tiel nomitai Raelanoi, fonditai de franza giornalisto pseudonome Rael. Li racontas che contactis lin exter Terano, quiu lin instruis pri la origino de la surtera vivo, quiun ni resumas iene. La exter Teranoi, nome Elohim, fabricis en laboratorio la unuan vivan celon, el quiu, tra longa evoluado, formigis la vegetaroi cae animaloi cae la homo mem. La vivo do ne estas creita de Dio, sed fabricita de la exter Teranoi. La surtera homa evoluado estas nur ce sia comenzo. En la estontai arcentoi au iarmiloi, la homoi, per pli cae pli perfectai tecnologioi, aciros la eternan vivon, pere de clonado, tio estas sen sexa reproducto. Post multe da iarcentoi, la homoi, pli cae pli progressintai, exportos sia vice la vivon al aliai planedoi, cae tie ili fabricos vivan celon, cae per tio comenzos novan evoluadon, ciel faris la exterteranoi ceni. Ciel vi comprenas, lau citiu religio, nenia Dio existas. Aliai religioi credas je persona Dio, sed ili credas che la savo ne devenas de Dio, sed che la homo povas sin savi per simem. Oni povus rebati che ciuocase ciui religioi instruas essence la saman moralon, respecti la vivon, cae la vivo medion, practici solidarezzon, cae tiel plu. Ni respondas che veras la malo, iui religioi ordonas practicoin certe malhomain cae malmoralain, exemple la homain oferoin. Inter la popoloi ciui oferis ala diagioi homain victimoin, el staras la indiana etno de la Aztecoi, ciui logis en la nuna Mexico. Citiu popolo, en iui ocasoi, faris amas buciadoin cun religiai celoi. Exemple, en la iaro 1487, la Aztecoi oferis, tio estas mortigis, 12.000 milit captitoin. Oni povus contraudiri che ec la catholica ecclesio bruligis plurain sorcistinoin cae heresuloin, tiel che ec papo Johanno Paolo la II agnoscis tion cae pritio publice pardonpetis. Tioi bruligoi estis bedaurinda cae condamninda conduto, mal cohera cun la cristana doctrino. Alivorte la cristanoi faris tiagioin malobeante la principoin de sia cristianismo. Sed, en la caso de la Aztecoi, la religio mem ordonis tioin buciadoin. La samtempa aligio al du au plurai diversai religioi ne estas do acceptinda. Ciu tio validas ciuocase, duobla au plura religianezzo signifus resigno al essenzai elementoi della cristana credo, lau ciu, unue, Jesuo Cristo estas ununura savanto. Tial ne estas vera cristano, la homo, quiu credas, eventualain aliain savantoin. Due, Jesuo estas la definitiva revelatianto, tio malpermesas accepti, post la evangelio, novain au aldonain revelatioin. Por nia semaina rubrico nun tempai religiai temoi cae problemoi cristana vid puncto, redactita de Pastro Battista Cadei, ni parolis pri duobla au plura religianezzo. Ni finas citiu nel sendon per informoi. Strasburgo, la lingua diversezzo de Europo consistigas fundamentan culturan ricciagion, cae estus eraro se Europa Unio limigius ie nur unu cefa linguo. Vasco Grassa Mura, eurodeputito el Portugalio, proponis rapporton cium ci semaine oni pridiscutos en la Parlamento de la Europa Unio, gi celas defendi la naziain cae regionain lingvoin, cae pli generale la culturan diversezzon de la dudexep landoi. Mura substrecas la gravezzon, agnoschi la egalezzon inter officialai lingvoi de Europa Unio en ciui aspectoi de la publica agado. La rapporto invitas la statoin membroin completigi multlingvismon, ne nur en la lerneioi, sed ancau en la politicoi concerne constantan educadon, socialan enigion, laborpostenoin, amas comunichiloin, cae esploracentroin. La rapporto aparte infasas la rolon de la televido kiel rimedo de amas comunicado cun forta cultura efico. Ci concerne la texto proponas che la televida iel sendoi el alia lando estu subtitolatai, ne dublitai, por ebligi l'ausculton de la aliei lingvoi. La rapporto fine acceptas la proponon kiun la Europa Commissiono iam de quelque da tempo presentis, acceli en la lerneioi la uson cae studon de la denasca lingvo plus du pliai lingvoi. Movada informo, la venonta meso in Esperanto in Bruselo ocasos dimancion la quinan de aprilo, palmo dimancio, iela horo de coca, iel cutime en la Foyer Catholique Européen, Bruselo. Pastro Peter Knauer presidos la celebradon. Oni estas core invititai. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, gis reaudo venontan dimancion. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.